Эфирда Озотлик радиосы, прагаданга приятмыз. Assalomu alaykum. Bugun shanba, 3-sentyabr. Toshkentda soat kechki 7 bo'ldi. Ozodlik to'lqinlaridagi eshitirishimizni boshlayapmiz. Pragadagi studiyada men Sadriddin Ashur. Xabarlarni Hurmat Bobojon kuzatyapti. Bugungi dasturda o'lim haq. 78 yoshida vafot qilgan O'zbekiston prezidenti Islom Karimov Samarqandda dafn etildi.
Parvardigor barcha qilgan xayrli amallarini o'zlariga hamroh qilgin.
Ta'ziya, hamdardlik bildirgani bir qancha davlatlar rahbarlari keldi, kelmaganlar ham bo'ldi. Abadiylashtirish, Islom Karimov qabri boshida maqbara bunyod etiladi. Sir, prezidentning yashirilgan o'lim xronikasi. Lafz, Islom Karimov qanday va'dalar bergan edi va ularning ijrosi qanday bo'ldi? Umuman bugungi dasturimiz to'lig'icha Islom Karimovning hayoti, faoliyati va o'limiga bag'ishlanadi. Hozir shu soatgacha olingan xabarlar bilan mikrofon oldida Hurmat Bobojon, marhamat.
Ramada, assalomu alaykum. Bugun Samarqandda O'zbekiston prezidenti Islom Karimov bilan vidolashuv marosimi bo'ldi. Janaza namozi shaharning Registon maydonida o'qildi.
Assalomu alaykum va rahmatulloh. Assalomu alaykum va rahmatulloh. Inna lillahi va inna ilayhi roji'un. Alloh Parvardigor, o'zing rahmatingga olgin, Alloh.
Janaza namozidan so'ng Karimov mayiti Shohizinda yaqinidagi Xo'jayi Xizr masjidining yonida shoshilinch tarzda qurilgan maqbaraga dafn etildi. Kecha Islom Karimovning miyasiga qon quyilishi oqibatida olamdan o'tgani rasman e'lon qilingan edi. Karimovning jasadi ortilgan tobut bugun tongida uchoqda Toshkentdan Samarqandga olib kelindi. Dafn marosimida marhumning bevasi Tatyana Karimova va kanja qizi Lola Karimovalar qatnashdi, lekin to'ng'ich qiz Gulnora Karimova ko'rinmadi. Prezident Karimovning dafn marosimiga bosh vazir Shavkat Mirziyoyev rahbarlik qildi. Islom Karimovning vafot etgani kecha kechqurun rasman e'lon qilindi. Ungacha Turkiya bosh vaziri Binoli Yildirim O'zbekiston prezidentining vafot etganini tasdiqladi va o'zbek xalqiga hamdardlik bildirdi.
O'zbekiston Davlat boshqoni Islom Karimov hayotini kaybetti. Allohdan rahmet diliyoruz o'zbek xalqining acılarını paylaşıyoruz Türkiye Cumhuriyeti olarak.
Bugun Samarqandda bo'lib o'tgan Islom Karimovning janaza marosimida dunyoning 17 mamlakati vakillari qatnashdi. Islom Karimovning Samarqandga janazasiga Tojikiston prezidenti Emomali Rahmon, Turkmaniston prezidenti Qurbonqulov Berdimuhammadov, Afg'oniston prezidenti Ashraf G'aniylar keldi. Rossiya delegatsiyasiga Rossiya bosh vaziri Dmitriy Medvedev, Qozog'iston hay'atiga Qozog'iston bosh vaziri Karim Masimov boshchilik qildi. Ozarbayjon prezidenti Ilhom Aliyev, Qozog'iston prezidenti Nursulton Nazarboyev, Belarus rahbari Aleksandr Lukashenko, Turkiya rahbari Rajab Toyyib Erdo'g'on, Iron rahbari Hasan Ruhoniy ham Islom Karimov vafoti bilan O'zbekiston xalqiga hamdardlik bildirdi. AQSh prezidenti Barak Obama O'zbekiston rahbari Islom Karimovning vafoti munosabati bilan qilgan bayonotida Qo'shma Shtatlar og'ir pallada O'zbekiston xalqini qo'llab-quvvatlashini ma'lum qildi. O'zbekiston o'z tarixining yangi sahifasini boshlamoqda. Qo'shma Shtatlar O'zbekiston bilan hamkorlikka sadoqatini saqlab, fuqarolarning huquqlariga rioya qilinishiga asoslangan suverenitet xavfsizligi va kelajagi tarafdori bo'lib qoladi, deyiladi Oq uy e'lon qilgan bayonotda. Rossiya prezidenti Vladimir Putin Karimov o'limi munosabati bilan O'zbekiston prezidenti vazifasini bajaruvchi shaxsga ta'ziya izhor qilgan. Qozog'iston prezidenti Nursulton Nazarboyev o'z bayonotida men bilan qariyb 30 yil mobaynida yelkama-yelka ishlagan do'stimni yo'qotganimdan chuqur qayg'udaman, deb ta'kidladi. Sobiq ittifoqning birinchi va oxirgi prezidenti Mixail Gorbachyov ham o'zbek xalqiga ta'ziyasini bildirgan. Islom Karimov 28 avgust kuni miyasiga qon quyilishi tashxisi bilan shifoxonaga yotqizilganda, juma kuni ertalab Vazirlar Mahkamasi o'tgan sutkada prezidentning sog'lig'i birdaniga yomonlashgani va shifokorlar vaziyatni o'ta og'ir deb baholayotgani haqida xabar tarqatgan edi. Oradan ko'p o'tmay Reuters agentligi diplomatik manbalarga iqtibosan Karimovning vafot etganini bildirdi. Islom Karimov 1989 yilda O'zbekiston Kommunistik partiyasi birinchi kotibligiga tayinlangan va 1991 yildagi mustaqillikdan so'ng prezident etib saylangandi. O'tgan chorak asr mobaynida muqobilsiz saylovlarda uning prezidentlik muddati uzaytirib kelindi. Karimov oxirgi marta 2015 yilda 5 yillik yana bir muddatga prezident etib saylangandi. O'zbekiston Kommunistik partiyasining sobiq birinchi kotibi Islom Karimov inson huquqlarini toptash orqali aholini qo'rquvda ushlab kelgan, xavfsizlik tizimlari qo'llovi, Rossiya va G'arb o'rtasidagi geosiyosiy muvozanatni ushlash va prezident vakolatlarini cheklanmagan tarzda kengaytirish bilan hokimiyatni shu qadar uzoq vaqt davomida o'z qo'lida saqlay oldi demoqda kuzatuvchilar. Inson huquqlari faollari Karimov boshqaruvining siyosiy o'zga fikrlikni muttasil bostirish, aholini paxta dalalariga majburan haydash, kuch ishlatar tizimlarning muttasil qiynoq qo'llashi bilan kechganini aytadilar. O'limi bilan Karimov na hukumat faoliyati ustidan jamoatchilik nazorati va na demokratik va na qonun ustuvorligi tajribasi bor bir mamlakatda SSSR qulashidan oldin hokimiyatni o'z qo'liga olgan yakka hukmdor o'rnini kim egallaydi degan savol javobini ochiq qoldirib ketdi.
Shu soatgacha olingan yangiliklar edi. Demak, bugun kunning muhim mavzusi O'zbekiston prezidenti Islom Karimovning vafoti haqida gaplashamiz. Xabarlaring bor. 2-sentyabr kuni kechki payt rasmiy xabar chiqdi. O'zbekiston Vazirlar Mahkamasi hamda O'zbekiston Oliy Majlisi Senatining xabari chiqdi. Unda O'zbekiston prezidenti 2-sentyabr kuni kechqurun vafot etgani aytiladi. Shundan Ozodlik radiosi esa Islom Karimovning dafn qilish uchun tayyorgarlik Samarqandda boshlanganini 2-sentyabr kuni tinglovchilarga yetkazgan edi. 3-sentyabr kuni esa ertalab soat 5:30 boshlab Toshkent markaziy ko'chalarida jonlanish boshlandi hamda prezidentni so'nggi yo'lga kuzatish uchun yo'lning ikki chekkasiga odamlar saf tortdi, ularning qo'llarida gullar bordi. Bu narsa hammasi Ozodlik radiosi saytida aks etgan. Demak, 3-sentyabr kuni ertalab Islom Karimovning mayiti Samarqandga yetib keldi va bundan keyingi voqealarni hamkasbim Sarvar Usmon o'rgandi. Sarvar aka, xo'p, mana 3-sentyabr tong Islom Karimovning jasadi olib kelindi. Nima bo'ldi?
Endi men hozir aytadiganlarim informatsiyadan ko'ra taassurotlarim deyishim ham mumkin. Toshkentdan bugun saharlab aeroportga keltirildi. Yo'lni ikki cheti prezidentni mayiti tushgan tashilgan nasha kortej o'tadigan yo'lni ikki cheti odamlar bilan to'la bo'ldi. Odamlarni qo'llarida gullar, hammasi kuzatib qolishdi o'zlarini prezidentini va keyin samolyotda prezident Samarqandga keltirildi va Samarqand aeroportidan yana boradigan joygacha yana o'sha manzara, odamlar kutib olishdi. Undan keyin mana O'zbekiston televideniyasi Registon maydonida o'tkazilgan janoza marosimini ko'rsatdi. Men bugun bir qisqagina bir narsa ham yozib qo'ydim. Tinglovchilarimiz agar imkonlari borlar saytimizga kirib o'qishlari mumkin. Juda men yozdim, juda chiroyli telekartinka bo'ldi deb. Chindan ham xalqni mehri tushib qolganini ko'rish mumkin. O'sha kuzatish va kutib olishlarda faqat bitta narsa, men boya aytdim, informatsiya emas, meni taassurotlarim deb, faqat bitta narsa o'sha kartinkani buzdi. Meni taassurotimni buzdi to'g'rirog'i. Toshkentdan o'tib ketgan odamlar kuzatib qolar ekan, kortejni oldida kelayotgan o'sha militsiya mashinasi gullari esa yo'lga tashlangandi degan buyruq berdi-da. Mana shu holat
umumiy manzarani
mutlaqo buzvordi.
Yana uyushtirilganligi.
Endi uyushtirmasa ham chiqardi xalq. Men yozdim mana. Mehr emas bu ko'changdan har qanday mayit o'tsa ham bir to'xtab, bir qarab, bir tin olib kaftlaringni ochasan, duo qilasan. Bu chiqdi 25 yillik prezident chiqadi-da xalq demang. Har holda bugun demay turing, keyinroq bo'ling deb yozdim. Chiqardi xalq. U boshliqlar aytmasa ham gulab chiqardi. Boshliqlar aytmasa ham yo'lga tashlardi. 25 yil yashadi shu prezident bilan xalq. Lekin baribir yana uyushtirish kerak. Baribir yana nazorat qilish kerak. Xuddi shunday nazorat mutlaqo faqat va faqat xoslar kiritilgani o'sha janoza marosimida ham sezilib turdi. Albatta endi lekin boshqa bir janoza marosimini ham eslaymiz. Mana yaqindagina bo'lgan Shayx Muhammad Sodiq Muhammad Yusuf 100 ming kishidan har xil endi raqamlar aytiladi. 100 mingdan ko'p odam janozaga keldi dedi. Deyiladi, osmon uzilib yerga tushgan yo'q edi. Prezidentini ham masalan xalq shunaqa katta izdihomda bilan kuzatib qo'ysa bo'lavorardi.
Umuman olganda Sarvar aka 1 sentyabrdan boshlab bu janozaga tayyorgarlik boshlandi. 1 sentyabr tushdan keyin Shavkat Mirziyoyevning favqulodda Samarqandga kelganligi hamda aytaylik yuzlab shu korxona tashkilot ishchilarini o'sha kuni bayram bo'lishiga qaramasdan chiqarib maydonlarni yuvishga, oqlashga, ranglashga, bo'yashga safarbar etilgandi. Mana siz aytganingizdek o'sha haligi majburlash holati va viloyatlardan aytaylik bir qancha maxsus odamlar olib kelinib, maxsus ro'yxatdan o'tkazilib, qayerda turishi, qayerda qanday kiyimda kelishi, masalan oq ko'ylak, qora galstuk va qora shimda.
Hatto gap bo'ldi, kecha paydo bo'lgan gap, o'sha viloyatlardan qora Captiva'larni jo'natasan degan buyruq.
Bu narsa tasdiqlandi, bizning saytimizda suratlari ham turibdi.
Shunaqa gaplar endi. Keyin men yana yozdim, hali o'sha Registon maydonidagi nima janoza marosimi haqida shu qadar puxta ishlangan, shu qadar 100 repetitsiyadan o'tgan marosim bo'lib ko'rindiki, oqsoqolning janozasi. Bilmagan odam O'zbekiston hukumati Registonda prezidentlariga janoza o'qiyverib hadisini olgan ekan deb o'ylashi mumkin. Chiroyli bo'ldi, lekin o'sha yana o'sha davlatni o'ta bir faqat suyak va faqat paylardan iborat qattiq qo'li ushlab turgandek pruzhina prezident o'tib ketsa ham hech bo'shamagandek taassurot qoldirdi.
Men janoza namozi 3 sentyabr kuni tush payti soat 1 Registon maydonida bo'lib o'tdi. Samarqandning markaziy Registon maydoni. Shu maydon ham 2 ichida tayyorlanib tartibga keltirildi va janoza namozini O'zbekiston muftiysi Usmonxon Alimov o'qidi, jumladan bunday dedi.
Hamma-hammamiz bir duo qilaylikki, Parvardigoro, muhtaram prezidentimizni o'zingning huzuringa xo'p xayrlik ishlarini, xalqu eliga, diyoriga xizmatlarni qildirib yorug' yuz bilan huzuringa olding. Parvardigor barcha qilgan xayrlik amallarini o'zlariga hamroh qilgin. Boradigan joylarini ruhu rayhon jannatin na'imlardan ato aylagin. Parvardigor orqada qolgan oilalariga, farzandlariga, nabiralariga, qavmi qarindoshlarga, butun xalqimizga o'zing sabr jamilni ato aylagin. Sening o'zingdangina mag'firatni so'rab bugun muhtaram prezidentimizning oxirgi vidolashuv soatimizdagi oxirgi xayrlashuvdagi janozalarini o'qiymiz. Bir rahmatika ya arhamar rohim.
O'zbekiston muftiysi Usmonxon Alimovning Islom Karimov janozasida so'zlagan nutqidan bir parcha edi. Janozadan so'ng prezident jasadi so'nggi 2 kun ichida shoshilinch tarzda bunyod etilgan maqbaraga dafn etildi. Bu maqbara Shohizinda yaqindagi Xo'jayi Xizr masjidining yonida joylashgan. 2 kun davomida kecha-yu kunduz bu yerda shu kranlar, yuklash mashinalari va 100 ortiq ishchilar shu maqbara bo'ladigan joyni tayyorlashdi hamda shu hozir fotosuratlardan ko'rish mumkinki, shu qabrning atrofi chiroyli qilib terib qo'yilgan marmardan va bu yerda shu Islom Karimovning xotirasi uchun maqbara qurilishi, maqbara bunyod etilishi aytiladi. O'zbekiston prezidenti Islom Karimovning janozasiga boya hamkasbim aytgandek bir qancha xorijiy davlatlardan hamda Markaziy Osiyo davlatlaridan mehmonlar kelishdi. Shu kecha kunlarda va viloyatlardan va O'zbekistonning boshqa viloyatlaridan avtobuslarda 2 sentyabr kuni kechqurun juda ko'plab vakillar olib kelindi va bularning hammasi Islom Karimovning janozasida ishtirok etish uchun tayyorlandi. O'zbekiston prezidentining o'sha janozasi paytida yoki janozasidan oldin o'sha atrof militsiya kuchlari tomonidan o'rab olindi. Samarqandliklarning o'zlari ham yaqiniga bora olishmadi. Hurmatli tinglovchi, eslatib o'taman, O'zbekiston prezidenti Islom Karimov 78 yoshida Toshkentda vafot etdi. Keling endi prezidentning hayoti va faoliyatiga bir nazar tashlaylik.
1989 yilning 23 iyun kuni Karimov Sovet O'zbekistoni Kommunistik partiyasi birinchi sekretari etib saylandi. Bu o'sha davrda respublikaning birinchi rahbari edi. O'sha yilning o'zida Karimov O'zbekistonda mitinglar o'tkazishni taqiqlab qo'ydi. Bu paytda SSRning boshqa hududlarida norasmiy siyosiy guruhlarga miting erkinligi ta'minlangan edi. 1990 yilning 24 martida Islom Karimov O'zbekiston SSR Oliy Kengashi tarafidan respublika prezidenti qilib saylandi. O'sha yilning 17 martida bo'lib o'tgan referendumda Islom Karimov boshchiligidagi O'zbekiston kompartiyasi SSRni saqlab qolish uchun 94% ovoz tashkil qilib berdi. 1991 yilning 19 avgustida SSR prezidentiga qarshi uyushtirilgan GKCP tarafdorlarini qo'llagan Karimov matbuotda SSRni saqlab qolish uchun bayonotlar bergan edi. 1991 yilning 31 avgustida Karimov O'zbekiston mustaqilligini e'lon qildi. O'sha yilning 30 sentyabrida ish boshlagan O'zbekiston Oliy Kengashining 11 chaqiriq 7 sessiyasi Karimovni ag'darishga uringan tarixiy tadbir sifatida tarixga kirdi. O'sha kuni deputat Shuhrat Nusratov O'zbekiston prezidenti diktatorlikka qarab ketayotganidan ogohlantirdi.
Это невозможно, этого нельзя допустить, товарищи. Или нас ждет судьба 37-40-х годов. Последствия нельзя прогнозировать. Особенно учитывая необузданный характер нашего президента. Завтра посадят нас, вас посадят. Сидящие в этом зале сегодня должны сделать свой выбор. Демократия или диктатура. Середины не бывает.
91 yilning 9 dekabrida Islom Karimov Namangan hokimligi binosini ishg'ol qilgan Tohir Yo'ldosh boshliq din radikallar bilan uchrashdi. 1991 yilning 29 dekabrida muqobillik asosida o'tkazilgan prezident saylovida HDPdan nomzod bo'lgan Karimov 86%, Erik Demokratik partiyasi nomzodi Muhammad Solih esa 12.5% ovoz qozondi. 92 yilning yanvarida Toshkentdagi talabalar shaharchasida non tanqisligi bois yuzaga chiqqan norozilik mitingida Karimov studentlarga qarab o'q otishni buyurgan ortidan bir nafar talaba halok bo'ldi. 93 yilda O'zbekistondagi asosiy muxolif Erk partiyasi taqiqlandi. Erk gazetasi mahkamaga tortildi. Erk va Birlik liderlari mamlakatni tark etdi. 95 yil martdagi umumxalq referendumi Karimovning lavozimdagi umrini uzaytirishini ko'zlagan ilk siyosiy narang sifatida tarixga kirdi. Referendum Karimov vakolatlarini 97 yildan 2000 yilga qadar uzaytirdi. 1999 yilning 16 fevralda Toshkentdagi hukumat majlisi o'tayotgan bino oldidagi bir nechta portlash Karimov hayotiga suiqasd urinishi deya ma'lumlandi. Islom radikallar va demokratik muxolifat lideri Muhammad Solih hukumat tarafidan portlashning asosiy aybdori deya topildi. 2000 yilning 9 yanvarida muqobil nomzodlarsiz o'tgan saylovda Karimov 92% ovoz olib qayta saylandi. 2001 yilning 11 sentyabr AQShdagi terror hujumlari ortidan O'zbekiston AQShning Afg'onistondagi terrorizmga qarshi urushida ittifoqchi bo'ldi. 2002 yilning 27 fevraldagi navbatdagi referendum prezidentning lavozimidagi umrini 5 yildan 7 yilga uzaytirdi. 2005 yilning 13 may kuni Andijonning Bobur maydoniga yig'ilgan norozilarga qarata hukumat kuchlari o't ochdi. Oqibatda rasmiy Toshkent hisobicha 187 kishi, mustaqil manbalarga ko'ra 1000 ga yaqin odam o'ldirildi. Islom Karimov xorijiy ommaviy axborot vositalarini Andijon voqealarini xolisona yoritmayotganlikda aybladi. Buni ortidan O'zbekistonni Ozodlik, BBC, Amerika ovozi kabi o'nlab xorijiy ommaviy axborot vositalari va xalqaro tashkilotlar tark qildi. Yevropa Ittifoqi Andijon qirg'inini qoralab 2005 yil oktyabrda O'zbekiston hukumatiga qarshi sanksiyalar joriy etdi. 2007 yilning 23 dekabrda Islom Karimov O'zbekiston Liberal Demokratik partiyasi tarafidan prezidentlikka nomzod qilib ilgari surildi. Bu O'zbekiston konstitutsiyasida bir shaxs ketma-ket 2 marta prezidentlikka saylanishi mumkin degan qoidaga zid keldi. Shunga qaramasdan 4 nomzod ishtirok etgan saylovda Karimov 91% ovoz olib lavozimida qoldi. 2013 yil oxiriga borib Karimovning to'ng'ich qizi Gulnora Karimova egallab turgan lavozim va mavqelaridan mas'ul qilindi. Karimova korrupsiya va milliardlagan dollarlar o'g'irliklari aks etgan jinoyat ichida figurant bo'ldi. 2015 yilning 15-martda bo'lib o'tgan saylovda 91% ovoz olib mavjud qoidalarga qarshi tarzda O'zbekiston prezidentligini Islom Karimov davom ettirdi. 2016 yilning 27-avgustida O'zbekiston prezidentining miyasiga qon quyilib reanimatsiyaga tushgani bois o'z vazifasini ado qila olmasligi rasman bildirildi. Joriy yilning 2-sentabrda Reuters agentligi Karimov o'lganligini e'lon qildi.
Prezident Karimov vafot etdi. O'zbekistonni 27 yil davomida qattiq qo'llik bilan boshqarib kelgan Islom Karimov 2-sentabrda Toshkent shahrida insult oqibatida jon taslim qildi. Hurmatli tinglovchilar, Ozodlik radiosi o'zining bir necha tinglovchisi oddiy o'zbekistonliklar bilan bog'lanib ularga ikkita savol berdi. O'zbekistonning yangi prezidenti qanday o'zgarishlar qiladi deb o'ylaysiz? Siz o'zingiz qanday o'zgarishlar bo'lishini istaysiz? Quyida shu savollarga javoblarni tinglashingiz mumkin.
Hech qanaqa o'zgarish bo'lmaydi, aka, nima farqi bor uni? Hammasi o'zini anosiga, nafsiga bog'liq. Ammo qanaqa o'zgarish bo'lishini istaysiz? Shu O'zbekiston tinch bo'lib shuna bo'lsa bo'ladi, nima degan? Tinch bo'lsa bo'ladi. Nima deb aytsam agam, o'sha O'zbekiston tinch bo'lsa bo'ladi, nima endi nima kerak shu? Kim bo'ladi deyapti, endi bilmadim endi. Mirzayev bo'lami endi? Qonun bo'yicha kim bo'lsa ochiqni turib bo'lursin-da. Men politikaga aralashmayman ham aka, anoyim qilmayman. Qashqadaryodan.
Men Buxoro viloyati Shofirkon tumanidanman. Shofirkon tumani dorigar mahallasidanman. Ismim Oybek. Keyingi prezidentimiz shu Otaxonni siyosatlarini qo'llab borishini biz talab qilamiz. Hamma gaplar yolg'on bo'lib chiqsin. Otaxondan agar O'zbekistondan agar biron kishi yomonlik ko'rgan bo'lsa, ana o'sha umuman mumkin emas. Biz hammamiz mahallamiz nomidan shunday deb turibmiz. Umumiy qanday siyosat olib borganlarni o'sha siyosat davom etsa biz xursand. Ha, endi bu bo'ladigan yo'nalishlar davom etish taraqqiyot davom etyapti. Mana shuning yuzasidan gapiryapmiz-da. Siyosatlardan biz Otaxonni siyosatlardan hech qanday yomonlik ko'rganimiz yo'q. Yoshim 40 ga yaqinlashyapman, 39 bo'ldirayapman, xudo xolasi.
Men Qo'qondanman. Endi bu ertaga keyingi kim bo'lishidan qat'inara bizga sizga o'xshagan inson bo'ladi. Odamlarni o'ylaydigan, xalqni o'ylaydigan, adolat qiladigan prezident bo'lishini juda xohlardik. Zo'ravonlikni to'xtatib, kim bo'lishidan qat'inazar u ham sizga bizga o'xshagan inson bo'ladi. Xalqni ozgina o'ylash kerak. Bu zulm, istibdod har kim qilaladi. Men shuni xohlardimki, o'sha insonlardan prezident bo'luvchidan xalqni o'ylasa, zo'ravonliklariga chek qo'ysa, endi oldingi prezidentni yaxshimi yomonmi oxiratga, oxirgi yo'lga kuzatish kerak. G'ibatini qilmasdan boshqa qilmasdan. U qilarini qilib bo'ldi, uni qaytaramaymiz endi uni. Yomonligini o'z zulmini yo'q. Birinchi qilinadigan ish O'zbekistonda investitsiyalashtirish kerak. Bizda ko'p zavod, fabrikalar bor. Pul yo'qligidan to'xtab yotdi. Men yashagan Qo'qon shahri yarim industrial shahar bo'lgan. Hozir agrar emas, industrial emas. Amerikadanmi, Germaniyadanmi, mana Rossiyadanmi, Xitoydan qaytadan bo'lsa investorlar olib kelib, pul olib kelsa, o'zimizda yetarli xodimlar bor. Biz har bir ana uni ishlab bera olamiz. Butun dunyo standarti bo'yicha.
Hurmatli tinglovchi, eshitirishimiz davom etadi. Dunyo yetakchilari Karimov vafoti munosabati bilan ta'ziya bildirmoqda. AQSh prezidenti Barak Obama O'zbekiston rahbari Islom Karimovning vafoti munosabati bilan qilgan bayonotida Qo'shma Shtatlar og'ir pallada O'zbekiston xalqini qo'llab-quvvatlashini ma'lum qildi. Rossiya prezidenti Vladimir Putin Karimov o'limi munosabati bilan O'zbekiston prezidenti vazifasini bajaruvchi shaxsga ta'ziya izhor etdi. Qozog'iston prezidenti Nursulton Nazarboyev esa do'stimni yo'qotganimdan chuqur qayg'udaman deb ta'kidladi.
O'zbekiston prezidenti Islom Karimovning Samarqandda bo'lib o'tgan janozasiga jami 17 ta davlat vakillari keldi. Tojikiston prezidenti Emomali Rahmon, Turkmaniston prezidenti Gurbanguli Berdimuhammedov, Afg'oniston prezidenti Ashraf G'aniylar janozada qatnashdi. Rossiya delegatsiyasiga bosh vazir Dmitriy Medvedev, Qozog'iston delegatsiyasiga bosh vazir Karim Masimov boshchilik qildi. Ozarbayjon prezidenti Ilhom Aliyev, Qozog'iston prezidenti Nursulton Nazarboyev, Belarus prezidenti Aleksandr Lukashenko, Turkiya prezidenti Rajab Toyyib Erdo'g'on, Eron prezidenti Hasan Ruhoniy ham Islom Karimov vafoti munosabati bilan O'zbekiston xalqiga hamdardlik bildirdi. AQSh prezidenti Barak Obama ayni paytda O'zbekiston rahbari Islom Karimovning vafoti munosabati bilan qilgan bayonotida Qo'shma Shtatlar og'ir pallada O'zbekiston xalqini qo'llab-quvvatlashini ma'lum qildi. O'zbekiston o'z tarixining yangi sahifasini boshlamoqda. Qo'shma Shtatlar O'zbekiston bilan hamkorlikka sadoqatini saqlab, fuqarolarning huquqlariga rioya qilinishiga asoslangan suvereniteti, xavfsizligi va kelajagi tarafdori bo'lib qoladi, deyiladi Oq uy e'lon qilgan Barak Obamaning bayonotida. Rossiya prezidenti Vladimir Putin esa Karimov o'limi munosabati bilan O'zbekiston prezidenti vazifasini bajaruvchi shaxsga ta'ziya izhor etgan Kremlning rasmiy Kremlin.ru saytida Putin ta'ziyasi O'zbekiston prezidenti vazifasini bajarayotgan Ne'matullo Yo'ldoshevga yuborilgani alohida ta'kidlanadi. Qozog'iston prezidenti Nursulton Nazarboyev O'zbekistonlik hamkasbi Islom Karimovning vafoti munosabati bilan e'lon qilgan bayonotida "Men bilan qariyb 30 yil mobaynida yelkama-yelka ishlagan do'stimni yo'qotganimdan chuqur qayg'udaman" deb ta'kidladi. Janob Nazarboyev O'zbekistondagi bugungi barqarorlik va jamiyat farovonligi hamda keng miqyosli o'zgarishlar Islom Karimov nomi bilan bog'liqligini alohida qayd etib o'tdi. Ozarbayjon prezidenti Ilhom Aliyev O'zbekistonlik hamkasbi Islom Karimovning vafoti munosabati bilan e'lon qilgan ta'ziyasida Ozarbayjonda Islom Karimovni xalqlarimiz o'rtasidagi ko'p asrlik rishtalar rivojiga mustaqillik yillarida katta hissa qo'shgan haqiqiy do'st sifatida hurmat qilishadi deb ta'kidladi. Birlashgan Millatlar Tashkiloti bosh kotibi Ban Ki-mun O'zbekiston prezidenti Islom Karimovning vafoti haqidagi xabardan chuqur qayg'udaligini bildirgan. Prezident Islom Karimovning O'zbekiston va BMT o'rtasidagi hamkorlik, mintaqa va dunyoda tinchlik, barqarorlikni mustahkamlashda hissasi katta bo'lgan, deyiladi Birlashgan Millatlar Tashkilotining matbuot xizmati e'lon qilgan bayonotda.
Hurmatli tinglovchi, Ozodlik to'lqinlarida siz eslatib o'taman, 3-sentyabr kuni O'zbekiston prezidenti Islom Karimovning jasadi Samarqand shahrida dafn etildi. Islom Karimovning vafot etgani haqida ilk bor 27 avgust kuni kechqurun xabar tarqatilgan edi. Xo'sh, Islom Karimov o'lganini kim va qachon qanday yozdi? Islom Karimovning hayotining so'nggi kunlari haqida matbuot nima dedi? Odamlar nima dedi? Hukumat nima dedi?
Ammo O'zbekiston prezidenti o'lganligini O'zbekiston tashqarisidagi 3 internet nashri va kamida 1 jurnalist 29 avgust kuni e'lon qilgan edi. Avvaliga O'zbekiston xalq harakati nashri 29 avgust kuni Praga vaqti bilan soat 15:50 o'tganda o'lim xabarini berdi. Eltus.com nashri soat 18:00, Fergana News.com esa 21:49 o'tganda Karimov o'lganligini yozdi. Bu nomuvofiqlik 2-sentyabr kuni ham davom etdi. Reuters agentligi 2-sentyabr kuni ertalab soat 10:00 Karimovning o'limi haqida ma'lumot tarqatdi. Turkiya bosh vaziri Binali Yildirim esa Karimov vafoti munosabati bilan soat 12:00 ta'ziya bildirdi. Rasmiy ma'lumot bilan boshqa ma'lumotlar orasidagi tafovut esa shubha uyg'otadi. Ayni paytda jurnalistlarning 27 avgust kuni Karimov kasal bo'ldi degan xabari rasmiy ma'lumotga mos tushdi. Rasmiy ma'lumotga ko'ra 78 yashar bemor Islom Karimov 27 avgust kuni ertalab soat 9:00 hushsiz holatda zudlik bilan O'zbekiston Respublikasi Sog'liqni saqlash vazirligi tibbiyot sanitariya birlashmasining markaziy klinik shifoxonasiga olib kelingan. Jurnalistlarning Karimov insult bo'lgani haqidagi xabari bir muddat o'tib Karimovning qizi tarafidan tasdiqlangan bo'lsa, 2-sentyabrga kelib hukumat komissiyasi tarafidan ham tasdiqlandi. Hukumat komissiyasi xulosasiga ko'ra, Islom Karimovda bosh miya qon aylanishi o'tkir buzilishi, subaraxnoidal qon quyilish asorati bilan insult aniqlangan. arterial qon bosimi 250-120 mm smob ustuniga teng. Bemorda yurak faoliyatining to'xtashi kuzatildi. 20 daqiqa davomida olib borilgan reanimatsion muolajalar natijasida yurak faoliyatini tiklashga erishildi. Bemor miya o'zagi faoliyati buzilishi oqibatida atonik koma holatiga tushdi va sun'iy nafas olish apparatiga o'tkazildi. Prezident 27 avgust kuni 3-chi toifadagi atonik komaga tushgan bo'lsa, uning bayram tabrigi xalqqa 1 sentyabr kuni davlat televiziyasi orqali o'qib eshittirildi. Komaga tushgan odam tabrikni nafaqat yozishi, balki o'qishi ham mumkin emasligini inobatga olsak, bu tabrikni prezident avvaldan yozgan yoki hech qachon ko'rmagan degan taxminlarni qilish mumkin. Fergana News.com nashri Karimovni qarash uchun Rossiyadan Liya Bakeriya Toshkentga borganligini yozdi. Bakeriya esa buni rad qilib chiqdi. Bu jumboqqa ham hukumat komissiyasi xulosasida javob bor. Rasmiy xulosada A. Bakulev nomidagi yurak tomir xirurgiyasi ilmiy markazi direktori akademik Bakeriya Toshkentga kelgani ta'kidlanadi. Bu Rossiya matbuotidagi xabarlarga mos keladi. Shuningdek, bemor Burdenko nomidagi neyroxirurgiya ilmiy markazi direktori akademik Patapov Rossiya, Ganover xalqaro neyroxirurgiya institutining vitse-prezidenti va ijrochi direktori professor Amir Sami Germaniya, kardiotorakal markaz direktori professor Jilli Dreyfus Monako, Heidelberg universiteti klinikasining kardiologiya bo'limi rahbari professor Hugo Katus Germaniya, Helsinki universiteti markaziy gospitalining neyroxirurgiya bo'limi professori Yuka Hernis Niemi Finlandiya tomonidan tibbiy ko'rikdan o'tkazilgani haqida ham ma'lumot beriladi. Xulosada marhum Karimovning hayoti tugagani bosqichma-bosqich tahlil qilinadi. Bemorning nevrologik holati avval boshdan atonik koma sifatida qayd etildi. Nevrologik statusda diffuz mushak atoniyasi, arefleksiya kuzatildi. Bemorga 3 marotaba dinamik elektroensefalografik tekshiruv o'tkazilib, unda bosh miyaning o'tkazilgan intensiv terapiya jarayonida bemorning ichki a'zolari qon tomir, nafas olish, qon ivish tizimlari, buyrak va jigar faoliyatining asta-sekin buzilishi, poliorgan yetishmovchiligi kuzatildi. Xulosaga ko'ra, 2016 yil 2 sentyabr kuni soat 20:15 da yurak faoliyati to'xtagan. 20:55 da biologik o'lim holati qayd etildi. Tibbiy xulosa ostiga Sog'liqni saqlash vaziri Alimov dohil 7 shifokor imzo chekkan.
Hurmatli navshi, o'zingiz yaxshi bilasiz, mana so'nggi 4-5 kun ichida o'zbekistonliklarning ko'zi televideniyada, quloqi esa radioda bo'ldi, mahalliy radiolarda hamda gazetalarga har kuni qarab turishdiki, shu o'zlarining prezidenti haqida ikki og'iz bir yangilik bo'ladimi yoki yo'q. Faqatgina ikki og'iz shu rasmiy xabardan so'ng kasal bo'ldi hamda 2 sentyabr kuni kechasi berilgan o'ldi degan xabardan boshqa hech narsa berilmadi. Vaholanki, xorijiy ommaviy axborot vositalari, hatto mana Ozodlik radiosi ham 1 sentyabr kuni tushdan keyin Islom Karimovni dafn qilish uchun Samarqandda tayyorgarlik ishlari boshlab yuborilgani haqida xabar bergandi. O'zbekistonliklar esa ana shu ma'lumotni, ana shu axborotni chetdan hamda xorijiy ommaviy axborot vositalaridan olishga majbur bo'ldilar. O'zbekiston ommaviy axborot vositalari, jumladan televideniya, radio, matbuot esa bu mavzuda sukut saqladi. Davom etamiz. Ozodlik radiosi, boya aytganimdek, o'zining bir necha tinglovchisi oddiy o'zbekistonliklar bilan bog'lanib, ularga ikkita savol berdi. O'zbekistonning yangi prezidenti qanday o'zgarishlar qiladi deb o'ylaysiz? Siz o'zingiz qanday o'zgarishlar bo'lishini istaysiz? Javoblar esa bunday bo'ldi.
Odamlar hozir nima deyishdi, ichidagi dardini gapirishga qo'rqadi, cho'chiydi o'zbek xalqida. Endi hozir bir-biridan даже oddiy bir o'zlari o'zaro gaplarni gapirishga ham qo'rqadi. Insonda bir jinoyatli odam o'tirsa, endi nima qilib berish? Birinchi navbatda prezidentimiz bizning kelajagimiz yosh o'sib kelayotgan yosh avlod deb aytilganda, yosh avlod uchun hamma shart-sharoit yaratib beradigan, masalan, o'qish uchun hamma narsani yaratib beradigan sport, otam bir xil oilalar bor, даже maktab kiyim-kechagini ololmaydigan, o'qish qurollarini ololmaydigan oilalar bor-da. Shuning uchun shart-sharoit yaratib berishini istayman. Shu kelajak avlod uchun taratishini istayman-da. Hozir yomon yo'lga kirib ketadigan nimalar yosh avloddan kelib chiqyapti. Yomon odamlarga qo'shilib ketish, o'g'irlik qilish, bir-birini o'ldirish, birovning uyiga o'g'irlikka kirish yo bozorlarga borsang, cho'ntagini o'marib ketish. Surxondaryo viloyatidan.
Men uchun eng qo'rqinchli narsa yuz beradiganga o'xshab turibdi bu davlatning siyosiy hokimiyatining Shavkat Mirziyoyev degan johil, savodsiz va davlatni boshqarishga mutlaqo layoqati bo'lmagan bir odamni qo'liga qolishi. Shavkat Mirziyoyevning iqtidorga kelishi, davlat va siyosiy hokimiyatni qo'lga olishi bu O'zbekistonda Putinning, Kremlning yanada ta'siri oshishini anglatadi. Biz suverenitetni, biz milliy davlatchiligimizni amalda mutlaqo yo'qotib qo'yishimiz mumkin. Chunki Shavkat Mirziyoyev ham oilaviy, ham moliyaviy, ham siyosiy jihatdan to'laligicha Kremlga qaram bo'lgan bir odamdir. Men Ikrom Yakubovman, hozir Buyuk Britaniyada yashayman.
Tashkilot tarafdori biz O'rtajon, biz tarix kesish tarafdori tashkilot kino sog'lar, salohatlar. Ajarim sog'ichon, hozirgi odamlar aytishayman, gap rost bo'ladigansiz, O'zbekiston hozir hozir mana shu yaqin o'rta yilda ichida uni tashkil ikkinchi xitoy bo'ladi deganlarga gap yuribdi hozir O'zbekistonda bu yerda. Bu odamlar orasida Xitoyda nima ishlab chiqarilayotgan Xitoy bilan bir xilda O'zbekiston xuddi shunday qilib, ham O'zbekiston yaqin o'rta Osiyoga Xitoyga ta'minlab beriladi deganlar bo'ldi. Ishlab chiqarish uchalaqa uchinchi daraja kuchayadi degan gap bo'ldi. O'zim ishlaganman, odamlar aytayotgan narsasini uje menga bir tomonlama o'ziga foydasi bor deb narsada degan. Agar vodiyga svet beradigan bo'lsa, o'sha ham prezident uje qotgan ishi degan yengil bo'ladi. Bizlar o'zimizlar ishimizda ham svetga bog'liq narsada, svet bilan ishlaydigan ishlab chiqarish narsamizda bo'ldi. Xitoydan material olib kelib, bu yerda ishlab chiqarish narsamizda bor. Vodiyliman, Farg'onalik. Mana Toshkentda ishimizga. Toshim 24 da.
Hurmatli o'quvchi, o'zbekistonliklarning yangi prezidentdan qanday o'zgarishlar bo'lishini istaysiz degan savolga javoblarini tingladingiz. Shuningdek, Ozodlik radiosi bir qator siyosatchilarga ham savol bergan, ya'ni ketgan kim edi degan savolni qo'ygan. Bu savolga O'zbekiston Erk Demokratik partiyasi bosh kotibi Otanazar Oripov javob beradi.
Ketgan bir despot edi. Despotlar tarixda ko'p bo'lgan, hammasini ham oxiri shunaqa bo'ladi o'zi. Men lekin buni tez oson o'lib ketadi deb o'ylamayman. Bu dunyoda olishi kerak bo'lgan jazolarni ham olishi kerak edi.
Nima qoldi bu o'zi bu odamda? Mana 27 yil davlatni boshqargan bu odamdan nima qoldi?
Qolgan narsa xalqni ham buzdi, millatni ham buzdi. O'sha buzg'unchilik qoldi. Boshqa narsa qolgan yo'q. Fikr buzildi. E'tiqod buzildi, dunyoqarash buzildi odamlarda, axloq buzildi. Eng katta merosi shu.
Bu meros bilan qolgan xalqqa tepasiga endi kim keladi?
Vaqtincha prezidentliksiz holat uje boshlangan. 27-dan beri O'zbekistonda prezident yo'q. Konstitutsiya bo'yicha prezidentlik holat bo'lmasligi kerak. Vakolatlarni vaqtincha bajaruvchi odamni aniq belgilab qo'ygan konstitutsiya. Kimdir xolidimi, xolamidimi, undan qat'iy nazar mas'uliyat shuni bo'ynida turibdi. Lekin hali u ishga kirishgani yo'q.
Xo'p, u kirishgan odam faqatgina bir necha oyga kirishishini ham bilamiz. Uzoq muddatlik, mana shu Karimovdan keyin hokimiyat haqiqatda olib ketadigan odam kim bo'lishi qiziqtiryapti.
3-4 oylik prezidentlik holatda xalq o'zini o'nglab olishi kerak. Asosiy vazifa shu bo'ladi. Xalq o'zini tuzatib olmasa mana shu qisqa muddatning ichida, unda Karimovchilik yana davom qiladi.
Otanazarga 27 yillik bu merosdan 3 oy ichida qutulishiga, o'sha siz aytgan intellektual bo'shliqdan, ma'naviy buzuqlikdan, siyosiy buzuqlikdan 3 oy ichida qutulish mumkinmi? Juda katta nima qo'ymadingizmi xalqqa hozir?
Yo'q, xalq sharoit uchun taqozo qilsa, bir kunda o'zgarishi mumkin.
shunaqa sharoit bormi hozir? Mana hozir Karimov ketyapti, ertaga uni ko'mishsa hali Mirziyoyev bo'ladimi, boshqasi bo'ladimi, unga hali 3-4 oy vaqt bor. Shu oraliqda xalq o'zini tuzatib o'nglab bir ovozini chiqarishiga ishonchingiz bormi?
Bor, lekin shu uning uchun ham bir hech bo'lmaganda bir 10-15 odam juda qattiq ishlashi kerak bo'ladida endi shu qamoq bilan o'ldirish bilan kaltak bilan uni to'xtatib bo'lmaydi agar bir boshlansa. Kritik holatdan xalq o'tdi. Lekin o'shani ham endi tushunish uchun ham ziyolilarimiz intelligensiya biroz o'zini to'g'rilab olishi kerak.
Otanazar Orifi bilan suhbat bir kun oldin yozib olingan edi. Demak, eshitirishimiz davom etadi. Eslatib o'taman. 3-sentyabr kuni O'zbekiston prezidenti Islom Karimov Samarqandda dafn etildi. Bugungi dasturimiz ana shu mavzuga bag'ishlanyapti. Xo'sh, O'zbekiston prezidenti mana dafn etildi. Endi mamlakatni kim idora qiladi? Buning huquqiy tomoni qanday? Zero O'zbekiston konstitutsiyasida barcha vakolatlar vaqtincha O'zbekiston Oliy Majlisi Senati raisiga o'tishi aytilgan.
Bu moddaga ko'ra O'zbekiston Respublikasining amaldagi prezidenti o'z vazifalarini bajara olmaydigan holatlarda uning vazifa va vakolatlari vaqtincha O'zbekiston Respublikasi Oliy Majlis Senati raisining zimmasiga yuklatiladi. Konstitutsiya talabiga ko'ra o'shandan keyin 3 oy muddat ichida O'zbekiston Respublikasi prezidenti saylovi to'g'risidagi qonunga to'liq muvofiq holda mamlakat prezidenti saylovi o'tkazilishi lozim. Konstitutsiyaning 96-chi moddasi 2011 yil 18 aprelda o'zgartirilgan. Dastlabki tahrirda bu modda quyidagicha belgilangan edi. O'zbekiston Respublikasining prezidenti betobligi sababli o'z vazifasini bajara olmasligi O'zbekiston Respublikasi Oliy Majlisining palatalari qo'shma qaroriga ko'ra tuzilgan davlat tibbiy komissiyasi xulosasi bilan tasdiqlangan taqdirda 10 kun muddat ichida palatalarning qo'shma favqulodda yig'ilishida deputatlar, senatorlar orasidan 3 oygacha bo'lgan muddatga O'zbekiston Respublikasi prezidenti vazifasini vaqtincha bajaruvchi saylanadi. Bu holda 3 oy muddat ichida O'zbekiston Respublikasi prezidentining umumxalq saylovi o'tkazilishi shart. 2011 yili o'zgartirish kiritilgan konstitutsiyaning 96-chi moddasiga ko'ra O'zbekiston rahbarligi shu kunlarda Senat raisi Nig'matulla Yo'ldoshev zimmasiga o'tishi lozim. Nig'matulla Yo'ldoshev 2015 yilda Senat raisi etib saylangan edi. O'zbekiston Senatidagi manbalarning aytishicha 29 avgust kuni Nig'matulla Yo'ldoshev ishtirokida yig'ilish o'tkazilgan, ammo bu yig'ilishda Yo'ldoshevning vaqtincha rahbar bo'lish masalasi kun tartibiga qo'yilmagan. Shu o'rinda Nig'matulla Yo'ldoshev kim degan savolga javob bersak, Adliya vazirligi saytida keltirilgan ma'lumotga ko'ra, Yo'ldoshev Nig'matulla To'lqinovich 1962 yilning 5 noyabrida Toshkent shahrida tug'ilgan, ma'lumoti oliy huquqshunos. Mehnat faoliyatini 1986 yilda Toshkent viloyati Olmaliq shahar prokuraturasining katta tergovchisi stajyorligidan boshlagan Nig'matulla Yo'ldoshev 2003-2006 yillarda O'zbekiston Respublikasi prezidentining huquqni muhofaza qiluvchi va nazorat idoralarini faoliyatini muvofiqlashtirish bo'yicha davlat maslahatchisi xizmatining yetakchi inspektori, 2006-2008 yillarda O'zbekiston Respublikasi bosh prokuraturasi huzuridagi soliq valyutaga oid jinoyatlarga va jinoiy daromadlarni legallashtirishga qarshi kurashish departamenti boshlig'i, 2008 yildan 2011 yilgacha esa O'zbekiston Respublikasi bosh prokurorining o'rinbosari lavozimida faoliyat yuritgan.
Hurmatli tinglovchi, eshitirishimiz davom etadi. O'zbekistonda hal qiluvchi onlar boshlandi. Mamlakat mustaqillikka erishgandan 25 yil o'tib, o'zbeklar ilk marotaba Islom Abdug'aniyevich Karimov yetakchi bo'lmagan mamlakatda uyg'ondi. Bu xorijdagi o'zbek diasporalari hamda muxolifatchilar intiqib kutgan kundir, deb boshlanadi Markaziy Osiyo shunos tadqiqotchi Noa Takkerning maqolasi.
Odamlar tahlilchilar va tadqiqotchilardan, jumladan mendan ham bundan keyin nima bo'lishini kutish mumkinligini so'rab keladilar. Chunki dunyoning eng avtoritar tuzumlaridan biri bo'lmish O'zbekistonda siyosiy o'zgarishlar boshlanishining ehtimoldan uzoq bo'lmagan, balki yagona yo'li Karimovning tabiat qonunlariga bo'ysunishi ekanligini bilardi. So'nggi yillarda o'zbek do'stlarim bilan qachon oila a'zolarini ko'ra olishlari, vatanlaridan xorijga chiqishlari, tadbirkorlik bilan shug'ullana boshlashlari, xorijda tahsil olishlari haqida suhbatlashganimda gap necha marta balki Karimov o'limidan keyin jumlasi bilan boshlanmaganini bilmayman. Hozirgi O'zbekistonda yuqorida aytib o'tilgan ishlarni qilishning yoki iloji yo'q, yoki bunday qilish o'ta xavfli. Mamlakat borgan sari jahondan ajralib, uning iqtisodi va jamiyati qat'iy nazorat qilinib kelmoqda. Bir necha hafta avval Qirg'iziston janubida millati o'zbek bo'lgan do'stim bilan tikanli simlar bilan ajratilgan o'zbek-qirg'iz chegarasi bo'ylab mashinada o'tib, chegaraning narigi tomonidagi qurollangan askarlarni kuzatdik. Ikkimiz ham Toshkentda bir necha yil yashaganimiz, u yerga qaytib borishni qanchalik darajada istashimiz haqida suhbatlashdik. Do'stim boshini silkitib, Karimov o'lganidan keyin dedi. O'sha kun keldi. Yangi davr boshlandi, ammo nima o'zgaradi? Mutaxassislar 78-ga chiqqan Karimov o'limi ortidan nima bo'lishini turli konferensiyalar va maqolalarda qanchalik bashorat qilishga urinmasin, mintaqada eng ko'p aholiga ega davlatda voris kim bo'lishi va mamlakat qanday rivojlanishi haqida qanchalik fol ochmasin, achchiq haqiqat shuki, biz deyarli hech nima bilmaymiz. Aynan biz hayiqqan narsa sodir bo'ldi. Karimov voris tayinlamay va yetakchilikni boshqaga o'tkazish mexanizmini belgilamay o'ldi.
Markaziy Osiyoshunos tadqiqotchi Noa Takerning O'zbekistonda Karimovsiz kunlar boshlandi maqolasini tinglayapsiz. Bu Ozodlik radiosi.
Karimov yaratgan tizimga emas, uning shaxsiyatiga e'tibor qaratganlar dahshatli kelajak haqida bizni ogohlantirib keladilar. Ularning iddaosicha, Farg'ona vodiysiga faqatgina Karimov o'zining temir qo'llari bilan ushlab turgan islomchilar kirib kelarmish, mamlakatda klanlar o'rtasida jang boshlanarmish kabi gaplar. Siyosiy aloqalarga ega bo'lmagan sovet hukumatı tarbiyalagan Karimov klanlar o'rtasidagi tanglikni muvaffaqiyatli boshqarib turgani ham bor gap. Bu gaplarda jon bo'lsa-da, ular O'zbekiston xalqi o'zini o'zi boshqara olmaydi degan iddaolarni qo'llash uchun o'ylab topilgan uydirmadir. Bu uydirmalar siyosiy tahlilchi Alyona Ledinyova Putin Rossiyasini nazarda tutib, sistema deb ataydigan tizimning o'zbekcha muqobilidir. Bunday tizim shaxsiyatga sig'inishga asoslangan bo'lib, bu shaxsning ta'siri uning imkoniyatlari bilan cheklanmagan. Karimov endi yo'q, lekin maxsus xizmatlarning cheksiz kuchiga hamda iqtisod ustidan o'rnatilgan qat'iy nazoratga tayangan davlat hali bor. Prezidentning surati har bir sinf va ofisda qolishini kutish mumkin. Bunday bo'lishiga qisman bo'lsa-da, yuqorida aytib o'tilgan uydirmalarning hali beri esdan chiqmasligi sababchidir. Markaziy Osiyoni o'rganuvchi mutaxassislar Larry Markovits va Scott Radnitsa aytganidek, O'zbekistondagi hozirgi siyosiy va iqtisodiy vaziyat qo'shni davlatlardan hokimiyatning markazlashtirilgani hamda unga barcha iqtisodiy subyektlarning sodiq ekanligini hamda bo'ysunishdan bosh tortganlarni jazolaydigan maxsus xizmatlarning kuchli ekanligi bilan ajralib turadi. Majburlash va jamiyat evaziga boyib olish siyosatiga amal qiluvchi davlatda rivojlanish yo'llari berk bo'lib, mavjud elitalar Karimov bilan bo'ladimi yoki usizmi, o'zlari uchun qulay siyosiy tizimni o'zgartirishni istamaydi. Qolaversa, har narsaga qodir maxsus xizmatlar ularning lavozimiga hech kim ko'z olaytirmasligiga kafolat beradi. Bunday tizimdagi kundalik hayotni va keng tarqalgan uydirmalar qanday ishlashini bu yil sodir bo'lgan holat yaqqol ifodalaydi.
Markaziy Osiyoshunos tadqiqotchi Noa Takerning O'zbekistonda Karimovsiz kunlar boshlandi maqolasini tinglayapsiz. Bu Ozodlik radiosi.
Jizzax viloyatida yashovchi kichik tadbirkor Aramiz Avakanda ikki kichik ko'li bo'lib, u bu ko'llarda baliq yetishtirardi. Biznes yaxshi ketayotgan edi. Uning shirkatida bir necha odam ishlardi. Kutilmaganda mahalliy ma'muriyat majburlash va jamiyat evaziga boyib olish siyosatiga asoslangan tizim qoidalariga tayanib, tadbirkorning mulkini o'zlashtirmoqchi bo'ldi. Avakan bunga qarshi chiqdi va ko'p o'tmay Islomiy davlat jangari guruhini qo'llashda ayblanib qo'lga olindi. Tadbirkorning advokatlari va qarindoshlarining aytishicha, uni qiynoqqa tutib, o'zi va ishchilari Islomiy davlatning yashirin tarmog'i ekanligini, ularning maqsadi hukumatni ag'darish ekanligini tan olishga majburlashdi. tadbirkorga qarshi tayinli isbot keltirilmadi. Millati arman bo'lgan Avakanning hatto musulmon emasligi, pravoslav xristian ekanligi esa ayon edi. Ammo bu tadbirkorning O'zbek sudi tomonidan 4 yil qamoq jazosiga hukm qilinishiga to'siq bo'lmadi. Tizim qanday bo'lsa, shundayligicha qoladi. U o'zgaradi deb o'ylashga asos yo'q. Bunga Karimovning bor yo'qligi ta'sir qilmaydi. Yil boshida siyosiy tahlilchi Erik Maklinchi aytib o'tganidek, O'zbekistondagi hukmdor sinf o'zi uchun bitmas tuganmas moliya manbai bo'lmish avtokratik tuzumni saqlab qolishni istaydi. Ayrimlar tuzumga sodiq bo'lgan xavfsizlik xizmatlari Karimovdan ham kuchli bo'lib ketgan deb ishonadi. Xavfsizlik xizmatlari ularsiz mamlakatda islomiy g'alayon boshlanishiga, bu isyon butun mintaqaga tarqab ketishiga ishonadi. Keyingi haftalarda o'zgarishlarni kuzatar ekansiz, o'zbeklarning biror o'zgarish bo'lishiga bog'lagan umidi puchga chiqsa, ya'ni devordagi portretdan boshqa hech narsa o'zgarmasa, mutaxassislar yoki avtoritarizm yoki islomiy davlat dilemmasi haqida bong ursa, jizzaxlik tadbirkorni yodga oling. Oxirgi 25 yil ichida o'zbeklar nima xohlashlarini o'zlari ham anglab yetganlari yo'q.
Markaziy Osiyo shunos tadqiqotchi Nuvat Takirning maqolasi bilan tanishdingiz. Marhum Islom Karimovning 27 yil umr surgan hokimiyati unga nisbat berilgan turli shiorlar, va'dalar va balandparvoz gaplar fonida o'tdi. Bu 27 yillik davrda Karimovdan boshqa prezidentni ko'rmagan butun boshli avlod yetishib chiqdi. Bu avlod Karimov shiorlari, nutq va kitoblari ta'siri ostida ulg'aydi. Karimov olamdan o'tib tarixga aylanar ekan, uning gapi va amali o'rtasidagi tafovutni o'z davrida bir muddat Karimov bilan birga ishlagan sobiq deputat Jahongir Muhammad bilan tahlil qilishga harakat qildik.
Islom Karimovning va'dalari va ijrosi. Mana 27 yil davrida Karimovdan boshqa prezident ko'rmagan butun boshli avlod yetishib chiqdi. Bular o'sha shiorlar asosida ulg'aydi-da. Karimov gaplari bilan hozir bugun mana zato tinchlik deyapti-ku bizaga. Karimovning oxirgi shiori desak o'shani, bu shior ham menimcha o'sha Tojikistonda mamlaqa biz ahvolimiz yaxshi deb o'sha paytda boshlanuvdi.
Ha, Tojikistonda hali qon to'kildi, bizda tinchlik.
Keyin Ukrainada, keyin Afg'onistonda, keyin Suriyada, hozir Suriya bo'ldi. Bugungi zato tinchlik degan shiorni tarixi qachon edi? Qachon boshlangan bu shior?
Bu shior o'sha mustaqillikdan keyin 1991 yilda edi. Oxirlarida Tojikistondagi voqealar bilan bog'liq. O'sha paytda Tojikistonda, Tojikistonning yonida Afg'oniston ham bo'ldi. Ko'proq har kun o'sha Tojikiston gapirlar, ko'rsatilar edi. Mana u yerda shunaqangi bo'ldi. Qon to'kilyapti, odam o'ldirilyapti, odamlar otilyapti, bir-birini otayapti degan gaplar va ayni paytda Afg'onistondagi narsalar ham bog'lanar edi. Ya'ni bizda tinchlik, mana ularda mana shunaqangi degan bir gapni bo'rttirib aytilar edi. Aslida u yerda ham juda unaqangi bir katta bir qon to'kilgan, boshqa unaqa emas edi. Chunki lekin maydonlarda odamlar chiqqan, Tojikistonda o'sha maydonda yotib belgilanganda haykalni buzishgan yoki palatkalarni qurib olib turib o'sha yerda iste'folarni talab qilishgan, bir yangi hayotni talab qilishgan, ammo tog'li joylarda islomiy guruhlar bilan janglar bo'lgan paytda bitta ikkita odamlar ham o'lgan paytlar bo'lgan edi. Mana shuni bo'rttirib ko'rsatib, har kun televizorlarda ko'rsatib, mana bizda tinchlik, shunday qo'shnimizda mana shunaqangi degan narsa odamlarni ongiga singdirildi o'sha paytda.
27 yillik mana shu iqtidor davrida 89 yildan to bugunga qadar, o'sha 2 sentabrga qadar tinch bo'ldimi mamlakat? Ya'ni mamlakatda hech kim o'lmadimi? Hech qanaqa to'qnashuvlar bo'lmadimi? Bir qurolli to'qnashuvlar, bir odamlar bilmaydida buni, siz bilasiz. O'shani eslatib qo'yasiz.
Ming afsuski o'sha hatto o'sha Tojikiston bilan solishtirganda ham O'zbekistonda mana shu 27 yil juda ham og'ir kechdi. Masalan, o'sha birinchi boshlangan paytlari deylik, talabalar shaharchasida mana bo'lgan voqealar, o'sha yerda talabalarni otishdi. O'sha paytda mana 2-3 falon deb e'lon qilishdi, lekin hech kim bilmaydi haligacha qanday bo'lgan voqealarni tarixini. Mana undan keyin Namanganda bo'ldi voqealar, Farg'onada deylik, Parkentda 63 kishini otishgan, uni men bilaman. keyin bu kadar bo'ldi mana shunaqangi qonli voqealar shu davom etib kelyapti. Yil yo'qki O'zbekistonda bir narsa bo'lsin, mana eng kattasi 2005-yildagi voqea Andijonda qancha odamlar o'ldirildi va bir kechada ularni qayoqqa yo'q qilishdi. Haligacha odamlar sarson, o'sha o'zini yo'qotgan odamlarni topolmay yurishibdi. Bundan tashqari qamoqlarda qancha odamlar o'ldirildi. 99-yil voqealari bilan 1999-yil fevral voqealari bilan bog'liq qancha odamlar o'ldirildi. Mana chegaralarda, atroflarda turli tuman bahonalar bilan Tojikistonga o'tsa ham, qaytsa ham, Qirg'izistonga o'tsa ham, qaytsa ham qancha odamlar otildi. Qamoqlarga tashlangan ming qancha odamlar, ularni qanchasi qamoqlardan o'lib qaytdi. Endi undan tashqari masalan o'sha tashqarida yurganlarni qanchasini o'ldirishdi, Qirg'izistonda bo'lsin, nimada, Rossiyada bo'lsin, hatto chet ellarga borib boshqa mamlakatlarda odamlarni otishdi. Endi bularni hammasini yig'ishtirib kelsa, Tojikistonda o'lganlar yoki Qirg'izistonda o'lganlardan juda ko'p masalan odamlar bilmaydi bugun mana. Lekin endi tinchlik deyapti, nima SSRdan keyin tuzilgan mamlakatlarda 90%da masalan tinchlik, O'zbekistonga nisbatan tinchlik. Ularda yana ham yaxshiroq. Bularga endi mana shu inqiloblarni juda bo'rttirib ko'rsatib, mana shunday bo'lsa agar tinchlik bo'lmaydi, odamlar o'ladi, boshqa bo'ladi, sizni bolangiz hammasi o'lib ketadi, oilangiz qirilib ketadi deb tushuntirilgan. Mana shu bolalar bog'chasidan boshlab, maktabdan boshlab to oliygohdan boshlab kallaga quyilgan, televizorda ham juda qattiq shunaqangi targ'ibot olib borilgan. Endi qachonki o'sha kompyuterni programmasini almashtirgandek bularni boshidagi programmani almashtirsa o'zgaradi, lekin bu juda qisqa davrda bo'lishi mumkin. Agar shunday bir yaxshi kompyuterchi bo'lsa agar, juda tezlik bilan buni odamlarni boshidan chiqarib tashlash mumkin. Uzog'i bilan 6 oy, 1 yil.
Bu shior mohiyatan fe'lan nima yolg'on bo'lib chiqdi sizni nima gapingizda, shunaqami?
Albatta bu o'sha xalqni aldash uchun, xalqni ko'zini bog'lash uchun, bu ko'z bog'loqchi borchi haligi odamlarni spor nimada sirkda ko'zini bog'lab qo'yadigan bokschi, mana shunaqangilik uchun bu, ya'ni bu bechora nimalar hech qayerga chiqmagan, hech narsani bilmaydi, ertalab turib o'qigani ham, eshitgani ham, ko'rgani ham mana shu.
Xo'p, endi bular o'sha 27 yil davomida boshqa prezident ko'rishmadida, o'shani shiorlari, kitoblari, nutqlari ta'sirida ulg'aydi. Lekin yoshi kattaroqlar, o'sha SSR parchalangan, mustaqillik e'lon qilingan alg'ov-dalg'ov zamonlarni eslaydiganlar Karimovni hokimiyatga kelgan ilk kunlardagi va'dasini eslashadida. Bu va'da 91-yilda mana bosh barmog'ini ko'tarib, avgustgacha chidanglar, baraka topkunlar, hammasi vo bo'ladi deganmidi? Men eslaymanda, men ham yoshi katta avlodga.
Albatta, shu menga 6 oy degandi. 6 oy avgustgacha vaqt beringlar, hammasi mana shunday bo'ladi, bosh barmog'ini ko'rsatgan edi. Endi ijro o'sha paytda o'zida dabdala bo'ldi, chunki shu Karimovni boshlanish paytida nima qilishini bilmay qoldi Karimov. Kuponlarni yaratdi, kuponlarga o'tib ketildi. Odamlar yog'di ham, nonni ham hammasini kupon bilan oladigan bo'lib qoldi. Uni hammasini boshqa yoq bilan yana bog'lashdi. O'zi umuman o'sha paytda haligi juda qattiq zulmni o'rnata boshladi. Bizni hammamizni ham quvg'in bo'lishimiz o'sha paytlarda, masalan, biz o'sha kuponlar davrida bizlarga juda ham haligi muxolifatga, demokratik kuchlarga juda qattiq bular hujum qildi. Chunki o'sha paytda o'zidayoq haligi ortga qarab keta boshladi. Lekin biz o'shanda ham talab qildikki, O'zbekiston o'zini puliga o'tsin, o'zini pulini chiqarsin, boshqa qilsin, shunaqa bo'lsa ozgina chegaralarni ochsin, odamlar buyoqqa borib nonni topadi, boshqa qiladi degan gaplar bilan ko'p qarshiliklar bo'lgan. Masalan, chetda turib ham jim turilmaganda, endi hamma yoqda turib
gapirilgan, yaxshi bo'lmadi, o'zgarmadi. Ya'ni bu va'da ham
albatta o'sha narsa, boyagi kuponlar davri bezatildi. Butun bu endi faqat oziq-ovqat sohasida emas, binolar sohasida ham ko'rsangiz, orqasi kupon o'sha, lekin oldi bezatildi. Ko'chalar ham shunday, hamma yoq mana shunday bo'ldi. Ya'ni aslida o'sha kuponlar davri qoldi, lekin tashqi tomoni bezatildi. Odamlarning ongida ham televizorlar, ideologiya, mafkura hammasini bezatdi, lekin istagan odamingiz bilan, hattoki karyera davriga yetib chiqqan odamingiz bilan yakkama-yakka o'tirib gapirsangiz, u sizga nolaydi, dardini aytadi, butun mana shu dahshatlardan qiynalayotganini, kelajakni ko'rolmayotganini, oilasi bilan daddala bo'lib ketganini aytadi. Lekin 3 kishi bo'lganda hammasi maqtaydi. Chunki mana shunday bir hali kuponni ustida bekitilgan, ya'ni orqa tomonida dahshat bo'lyapti-da.
Islom Karimovning shiorlari va u bergan va'dalar ijrosi haqida sobiq deputat Jahongir Muhammad bilan bo'lgan suhbatning bir qismini tingladingiz. Suhbatni to'lig'icha tinglamoqchi bo'lsangiz, Ozodlik radiosining internet saytiga kiring. www.ozodlik.org. Va shu bilan bu soatdagi eshittirishimizga yakun yasaymiz. Eshittirishni men Sadriddin Ashur olib bordim. Yana Ozodlik to'qinlarida uchrashguncha xayr, salomat bo'ling.